أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مبارك جلدي ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala no ngi ñaanal sun yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko tay sunu dars ان شاء الله دينا نيك وصيه النبي بالنساء دينا بوك تي ندين كاني يننتي بي عليه الصلاه والسلام دينكو غور ني جيجين ني مو تولوك فكي حديث اك نانغام yonenti bi alayhi salatu wassalam jël jigen ñi denk leen goor ñi hadith bi ci ñëk hadithu abi hurayra la mune yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena istawsu bin nisaa'i khayran فإن المرأة خلقت من دلع يننتبي عليه الصلاة والسلام نينا في حديث أبو هريرة ما نلنت دينك جيجين ني يو ين غور ني ما نلنت دينك جيجين ني يو لب لنجن منا دف نجن خمني yiw rek ngeen war a doxalan seen digganteeg jigéen ñi ndax jigéen dañ kaa bind ci faar yenent bi nee na wa inna a'waja ma fi dil'i a'laahu li gën a dëng ci faar danañ ko fekk ca kaw faar ba mu ne boo joxee jëm ci jubanti faar bi danga koy damm boo ko bàyyee mu continuer dëng kon maa ngi leen di dénk ci jigéen ñi yiw kon dëgg-dëgg bu ñuy dénk bu ñuy dégg hadis bi danañ gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki dénkaane kon ñun ñi nga xam ne ñuy góor dañu war a jublu jël dénkaane yonent bi ci jëflante ak ñoom ak rafetal ci ñoom ci rafetal bu rafet nekk ak ñoom nekk bu rafet ne ndénkaane gi joxoñ la bu yonent bi joxoñ jullit yi xamal leen ne Hawa sunu yaay yàlla ko sàkk ci faari aadam bu càmmuñ wala ñu ne ci faar yu gàtt la ko yàlla sàkk mu ne wa hada la yuxaalifu alxadis allazi fihi nee na li nag wuutewul ak xadis ba nga xam ne ma nga ca nurelu ak jigéen ci faar lañ ko bind te faar ku nekk xam dëng ga ca nekk nee na li day wone ne jigéen kon la gën a dëng ci moom mu ne dinañ ko fekk mu nekk ca lammiñam. Comme ni yonent bi ko dénkaane wone ne matul, kon ñiñ ko dénk fokk ñu xam liñ leen jox ne ci faar lañ ko sàkk. Faar dafa dëng, soo ko jéemee jubanti mu damm ci say loxo. Kon yonent bi nee na ngeen jëflanteeg moom jëflante bu rafet. Loolu mooy hadis bi nga xam ne moo njëkk. Kenn ci borom xam-xam yi bu muy leeral hadis boobu mu ne waaw, lu tax yàlla sàkkul jigéen ci tànk, lu tax yàlla sàkkul jigéen ci bopp waaye mu sàkk ko ci faar. Bi mu indee tontu mu ne yàlla sàkk na jigéen, sàkkul jigéen ci tànk, kon day nekk jaamu góor. Sàkkul jigéen ci bopp, kon day nekk supérieur, nekk ci kaw bopp góor, tiim ko. Waaye yàlla sàkk na ko ci wetam pour mu nekk àndandoom, pour mu nekk wittalam, pour mu nekk ci wetam ci wàll yépp, ci anam yépp. Mu ne ñaareelu hadis ba tey xaw na jege hadis bële, waaye bii mu ngi ci muslim. Yenent bi alayhi salaatu wasalaam ne jigéen ñi bind nañ leen ci faar. Mu ne lan tastaqimu laka ala tariqin, jigéen ji doo ko fekk mukk 100% muy exécuter li nga bëgg. Mu ne boo ci bànneexoo ci benn wàll nga am loo ci kontaan, ci beneen wàll bi wa fiha iwaj, am na fa lu la mer, loolu lu dëng ci moom. Mu ne wa in zahabta, soo jógee bëkkoo jubanti kasartaha, nga damm ko. Ñu ne yonent bi lan mooy damm ko? Mu ne wa kasruha talaquha, damm yax ba mooy fasa ko. Saa yoo jëmee jóg pour couriser ko, pour mu jub xocc faar bañ la dénkoon, yonent bi nee na ci damm ko nga jëm, te damm ko mooy fasa ko, ndax noonu la leen yàlla bindee. Kon ndénkaane yonent bi ci hadisu muslim bi ci sëy mooy jigéen ci faar lañ ko bind. Te yonent bi nee na lan tastaqima laka ala tariq, doo ko fekk mukk muy ku jub nekk ci liñ ko sant. Kon soo ci bànneexoo ci benn wàll, am na beneen wàll, beneen anam bu la merloo. Kon nag bul ko jéem a jubanti, ndax boo ko jéemee jubanti damm ko, te damm ko mooy fase ko. Mu ne mu ngi mel ne hadis bi ñiy jàmbat ci jigéen ñi seen i borom kër yi, ndax jigéen ñi jubuñu. Mu ne dëgg-dëgg kon dégguñu hadis yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam, ndax dañoo jóg pour jéem a corriger jigéen, jéem ko jaarale ci yoon wi mu jub, te nee nañ la du jub, ndax loolu mooy tabiam, noonu lañ ko bindee. Wa annaha lan tadumu lirajul ala tariq aw ala tariqa yardaha. Yow mbokk mu góor mi, xamal ne soxna si nekk sawet, doo ko fekk mukk muy ko am 100% ci li nga bëgg. Taxaw ci yoon wi temm, lolou mom do ko fekk ndax lolou du tabi'am kon bo ci amé lenn 50 wala 60 teer mu deuguer te sant yalla te muñu li dess ñettelu hadith mom tamit yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena ya'tamid ahadukum fayjallidu imra'ata kenn ci yenn xey rek sukkandiku yor yatam japp jabaram di ngad comme lan ni muy dore jam ba pare bu gudde mu fanano ak mom yenenbi neena lol nu mu nekké bu buccige nga gaddu sayet bu budde nga bu gudde nga fanano ak mom lol num mu ne nekke nuko gor di defé kon fi gis ngeen yonent bi limu téré li yonent li ndaw si jadd yépp wala muy baña djub yépp yonent bi néna yow gor war nga mëna am kersa ci jël sayet diko ngad comme ni ngay doré sa jam ba paré su gudde fala'allahu yudaji'uha min akhir yawmihi bu gudde ci heure yu mujj ci gudde gi ngay fanano ak mom di ci out sa banex te ci beccëk ya nga jappon sa yad di ngand kama yadribul 'abd aw il amma ni muy dore jambu goor wala mu koy dore jambu jigen mu japp soxnam japp yat diko ko door mu ne ci hadith bi yenen te bi soril na gor bala muy dugg ci xet yoyu gor gu am xel bala muy dugg ci yoon yoyu jeul uti uti yat di dugg ci yoonu histoire ak soxnam yoon wo xamne du yoon su gudde mu ci ut banex mu mujju indi ay problème mën nga yendo door bu gudde nga bëgga banexu benen problème am ay door ju duwat ci guddigi yonent bi neena lolu ab julit bu gëm yalla bu goor na moy tandiku lolu na jema rafaratal di jema diso di waxtaan di dabanex loloy indi solution digeunte goor ak jigen waye du yat ndax yat du yar du yat ndax yat du wagnii du yat ndax yat day dam waye du tabax ñentelu hadith hadith abu hurayra batay muna yonent bi alayhi salatu wassalam neena la yafruku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar aw qala ghayru ki yalla yoni won ci jam yi neena kenn ci yeen ku gëm yalla bu mu wacc ku gëm yalla ku jigen ki nga xamne soxnam la mune bo ci bañe jikko amna benen jikko bo ci bëgg ana jigen ay jikko yu bari la am amna ci yu lay contane lo amna ci yu lay merlo kon muñeel yi lay contane lo yi lay merlo ndax lool la yonenti bi wax fa in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar so ci bañe jikko bi amna benen bu ci nek bu la neex bu la intéressé kon yi la ci intéressé muñe ko yi la metti fala yasihu lil mu'min an yabghada al mu'mina du wer du dagan way gëm yalla bu goor di bañ ku gëm yalla ku jigen ni ala kulli haliha ci mbollem xew xew yi bal sa'nul mu'min ma'aha li mbir moy sa jikko yow ko gëm yalla ki yak soxna si bo ci bañé benn jikko wala nga sip ko ci lu melni jikko ju ñaaw masalan radiya minha khuluqun akhar amna benen jikko bu fekke da nga ne jikko ji dafa ñaaw waye kal afafi dafa fegu ñaawna waye du joxe ci bopam ñaawna waye ko am fulu la ci mbiri bopam kon lool tamit intéressé na lool tamit bonul lo xam ci ku rafet kuy joxe bopam kon ku ñaaw kuy téye bopam ak ku rafet kuy joxe bopam ñaar ñi ku ci am jabar kan moy ki gën kon ki gëm moy ki ñaaw wala ñaaw jikko ba fa rek téye bopam mune yenenbi alayhi salatu wassalam ne kon gis nga ni la mbiri mel neena ki limuy ñaaw ñaaw jikko ku fegula waye ki limuy rafet 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 day joxe bopam kon ñaar ñi bo len don gam gam la bo ci bañe jikko bi yow ki xam nga ne jikko bi mu bañ amna benen jikko bu faam bi am qualité kon na muñe lolu mu yenu lolu jima tabax ndank ndank amana yalla dimbali ko ci lenen li dess mu jema supporter yambari lahu an yaghfira sayiatiha mu jem ko jegal yenu manga manke yi li hasanatiha ndax yenn rafet rafet yi mu am fele mu jema sajj xefam ci yenn manke manke yi mu fi nak dinañ fi jàngé lu bare bari su fekkoon ne tey dégg nañ hadith yi yonent bi di dénkaane kon lu bare bari ci ay tolof tolof lu bare bari ci ay manke manke doon na mëna bañ a am ci diggante góor ñeek jigéen ñi ndax kenn matul ku góor ki sax bu mu taxaw fee di wootewu ne moom ku mat la amul dara lu manqué ci moom ndax ñépp buñ càmbaroon seeni mbir bii rek biti danañ gis ñépp manqué kon loolo tax ñu bëgg a teg mbir mi ci blanche ci blanche diine comme ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ci njubam ni al adlu asasul mulk mandute moy ciosanal nguur nguur bu beugé mbiram sax na mandu wa bihi qamatis samawati wal ardu ci mandute motax asaman ak suuf taxaw kon kenn ku mu nek ci ñun na mandu ci mbiru moromam ragal ci yalla borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul maida aya 8 ولا يجرمنكم سنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى برام بي نه باغ اي نيت بومو تخ نين باغا ماندو ماندو لين نخ لولو غنا جيغي راغال يالا باغ سخنا سي رك با دوكو سيدل لو باخ wala nga bañ ko goor ci ba do ko waxal lu baax comme li xew tay ci jamono bari na goor ak jigen fuñu jappante ay taccu am musuma la gis lu baax li joge ci yow musuma la xamal lu baax muso def lu baax ci man dir ba nga takke ak legi wala ko goor ki ne ko dir bima ko takke ak legi musuma am ci mom banex musuma gis ci mom lu baax dëgg yàlla yenn yi sakk njëkk la même bu doon benn fan même bu doon ñaari fan bu doon weer kenn ku nekk mës ngaa bigal sa morom kon bu ñu fàtte loolu wa kaana ibnu omar radiallahu anhu yaqul ibnu omar xam ngeen ko kenn la woon ci ndongo yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sahaaba bu mag di doomu omar mom don na denk goor ñi mena ben goor day tan loolu yalla tabaarak wa ta'ala fa yakhtaru la yalla tanal ko mu jek jek ben bis daldi mer mu sax ndax defon na l'istikhar yep daldi nangu mu daldi tan waye bis ñew mu mere soxna ci kon day melna yalla la mere ndax yalla ko tan lo won kon nañ ñaan yalla jamm ñaan yalla tawfiq ci li nga xamne mom lañu tanal mom yalla tabaarak wa ta'ala juroomelu hadith ci la ni jeexal moy hadithu ibnu amr ibnu amr neena سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول ابن عمر نانا ديغنا تي اج موج بي يوننتي بي اج مي واخ بعد ان حمد الله تعالى واثنى عليه جنا بمو تگه بمو سانته بروم بي تبارك وتعالى dadi bismillah kon ci hadith ibnu amr bi ibnu amr neena degna yonnati bi alayhi salatu wassalam sante yalla tabaarak wa ta'ala ci aj gu mujj dadi koy bak kagn ko ginaaw lolou mu dadi warate mom yonnati bi mune ma ngi len di denk ci jigen ñi yow ndax fa inama hunna awanun indakum ni de yalla len sak bolel nak yeen pour ñu dimbalante ak yeen pour ñu motali len kon yalla bind jigen pour mu dimbali gor motalil ko yeen manke manke yi desi kon denkane lañ aywa yalla tabaarak wa ta'ala mo sak jigen ni pour ñu jappalante ak goor ñi pour mu mot ñu motali len ci yenn manke yank manke yi mo tax yalla mu ne yonent bi neena yalla denk na jigen ni bu ñu def ñaawteef bu feus ci seen digënté ak seen borom kër mu ne buñ ko defé fetteru deugar bop yen goor ñi fax juruhun na ngeen len gaday fil madaji ci teray yi buñu lanké ngeen gaday len ñu fettel reger bop fadribuhun na ngeen dumaleen darban ghayru mabrur mubrih door bo xamne du gañ du dam du bën du fokk kuna fayin ata'alakum bu ngeen len defé lolou ñu top len fala tabu alayhi nasabila yen nak bu len tamit sakku benen yon nan ñak jom bu ma la door rek do normal am nga yow do nit sax han yow tamit sa nek ci kon denkane ngok bu yonent bi denkane ala inna lakum ala nisaikum haqqan ma len di denk yeen goor ñi de ngeen yoral jigen ñi ay aq waye wali nisaikum alaykum haqqan jigen ni tamit yoral nan len yeen ay ak fa bukum alayhi na yeen sen ak ci jigen ni moy waru ñu togal sen lal ku ngeen geureumul kep ku ngeen sip waru ñu ko duggal sa bir keur sax bay ex ak mom ci bir neeg ba bakoy toglo ci sa kaw lal waru ñoo duggal ci biir kër gi aussi ko bëggul yow ko goor gi loolu yëpp ay ndénkaane la yonentu sallallahu alayhi wasallam dénk jigéen ñi ndax loolu aq yoy goor ñi ko moom mu ne ala wa haqquhunna maa ngi leen di wax yéen góor ñi aq jigéen ñi fiikum ci yéen an tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna man ngeen rafetal ci ñoom rafetal jëm ci ñoom ci luñuy seen kodday ak seen lek. Kon képp ku denc jigéen yëgal ne war nga rafetal ci moom àqala, war nga ko wodd àqala, war nga ko lekkal lexal àqala. Kodd mooy sàng ay yére, lexal mooy jox mu lekk. Nee na hadis bi bu ngeen ko doon firi bu baax da ngeen dégg yonent bi ne jigéen ñi ñooy dimbali góor ñi, ñu ngi ci suufu keppaaru góor ñi di jàppalanteeg ñoom di leen dimbali. Kenn ku nekk boo dencee rek kala booleel yàlla nee na ne la jàppale, kon dénkaane la boo xam ne yàlla yonente bi alayhi salatu wasalaam dénkaane na ko. Waaye ci hadis ba tey mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam bu ñu déggee hadis bi dëgg danañ gis mu dénk jigéen ñi ne leen nañu jub balaa luy indi dóor di am. Buñ la meree rek war ngaa gaaw fexe luy dindi mer wi, comme waa ji mere ne la ba gàddaay la ba wàcc sa kawlal. Wax dëgg yàlla bu fekkee jigéen ju baax nga di nga gaaw rek la problème boobu, ndax ki daan tëdd ci kaw lal gi lal bi ñu koy defar ba lal bi rafet réparé lépp, waa ji daan yàkkamti tëdd tey mu ñëw tëdd ci suuf. Kon la ka tëral ci suuf ka fexe mu tëdd ci suuf war naa fexe waa ji yóg tëdd ci kaw. Waaye nag xam nga léeg-léeg mu am ci ay séeréer yoo xam ne dañ naan ci suuf ngay tëdd, alaay la xëy la laa yow de mënu milaay di nga xam sax ci sax fa nag sax fa ne doj. Xam nga yooyu boo koy wax histoire ngay taal, da ngay gën da ngay mel ne ku jël essence sotti ko ci safara, yow bëggoo jàmm lu sawaay meree kay wax dëgg yàlla da nga ko war a neexal. Waaye du yow de mënoo nangam ak nangam ak dugg fi génn fi di wax wax yoo xam ne dana tax waa ji fekkoon na ci suuf la tëdd sax mu génn tëdd ca saal ba wala mu wàcc tëdd ca biti wala mu jaral ko mu dem ca tele ba toog di seetaan ba 5h du matin 6h dem bureau ba di gëmmentu di jaxase la mu waroon liggéey ba ñu ci waroon jot jot ci. Kon loolu ay mbir la yoo xam ne jigéen ak julit war na kaa moytandiku digganteem ak borom kër. Kon mbokk yi ci juróomeelu hadis boobu la ñuy yem insha allah ba dimanche bii di ñëw ñu mottali yeneen hadis yi des yeneen juróom yi ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala. Yàlla yàlla def ñu ndégal topp. Assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.